نمورد ان کو دشیخ القرآن حضرت العلامہ محمد قیس سے دو 500 MP3 بیانونو دا دو نمبر سیڈی دو پارا زمانگ دو دکان پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت 61 & سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124
للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو زمان مخ کے د نوجوانان توحید و سنت امیر صوبائی مولانا شمس الحادی سے تاسوتا دے در سنو متعلق خبریں اکڑے چپ دے گرمائے کے زمنگا د مرگرو د قرآن کریم در سنئی زائے پزائے باندے پدے نیاتا و پدے ارادا چ دا خلق دا اللہ کتاب زکی او دا اللہ دا کتاب نہ خبردار شی زمنگا مقصد صرف او صرف دائی چ دا اللہ مخلوق انسانان دا اللہ کتاب زکی یو بلتے اخی او دا اللہ سر نزدیکت پیدا شی زمنگا جماعت تنظیم سا سیاسی تنظیم نہ دے س دنیاوی آراز و مقاصد پکنشتا س تعریفنا و صفتنا مقصود نہ دی بلکہ اصل مقصد امدائی چھ خلق تا دا اللہ کتاب خو و خلق دا اللہ کتاب سر اشنا کو دا سنو خبران دا دا پرون و نن خبران دا بلکہ پدی صبح و پدی پختانوں پسیما کے تقریباً او یا کالوشو دا قرآن کریم درسنا شروع دی او قرآن خلق و تخایو زمنگا مقصدم خلق و تمعلوم دے او زمنگا لارا و لایا عملم خلق و تمعلوم دا او دا چانا پٹانا دا پدی سلسلہ کے پدی زائے کے پیخور کے زمنگا درسنا مختلف و زائنوں کی شروع دی یو درس داغینا دا مولی محمد ایاز سیب دے چکال پکال باندے دے دا قرآن کریم درس کئی دا یونسائے دا کالج دا سکول لکانو تا کلا منگا افتتاح کی راو گاڑی کلا اختتام کی راو گاڑی صرف او صرف دا دے دا پارا چھ منگ تداخ کارا کی چھ منگا حلالیان مرگری ہو منگا کار کو او کم ذمہ داری او لاح عمل چھ تاسو منگ لرا کڑے و منگ پاگے باندے روانی ہو ورنہ زمن خبرہ او دا دا خبرہ سے جدا جدا نہیں منگا صدا سے خبرے سیوان نکو چھ غدے نشی کولے اپا دے نیاتا اپا دے رادا ام راگواری چھ دا مارگرو سرا زمنگا ام تعلق جوڑ کی او دا غی زمن سرا تعلق جوڑ کی آم مارگری ام راغون شی او دا راغونڈے دو دا جمع کے دو یو باعث جوڑ شی اخیار و عقل مند انسان آگئی چغاخ پلا ماضی معلوم کی ماضی اگوری او دا غینا سبق والی چاچ پلا ماضی رکڑ دا نو آگئی سبق ندے آغستے و آگئی گٹا ندے کڑے بلکہ ہمیشہ آگئی تاوان کڑے و تاوان کی پریوتی دی آخیری دا انبیاء علیہ السلام سردار دا انبیاء علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا اللہ را لے گرے ہو نو آگا نہایت عقل مندو نہایت اخیار و قابل انسانو وہ سرد آغین چھے اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ السلام تقریباً دا سلیرش انبیاء علیہ السلام تذکرہو کی نبیاء پیغمبر پاک تا اللہ وی اولائک الذین حد اللہ فبہداہ مقتدے دا منچہ دارتا مخ کے ماضی ذکر کرا دا انبیاء علیہ السلام تذکرہو مکرا دا مشرانو تذکرہو دارتا اکرا اولائک الذین ہداہم اللہ داغا خلقو چھے اللہ کلکڑیو فبہو داہو مقتدین دا دائی پاگا لارا باندے روانیا دا دائی پاگا لائح عمل باندے روانیا داغی لائح عمل او داغی کار سو نو آچے کلا سڑے قرآن کریم گوری نو اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ السلام تذکرہ چھے کئی نو کلے او نبی را شروع دے او دا پلار سرا مقابلہ کئی دا اللہ پا دین کلے او نبی دا زوی سرا مقابلہ کئی دا اللہ پا دین کلے او نبی دا خزن اللہ سو باسی دا اللہ دا دین دا پارا کلے او نبی دا قوم مقابلہ کئی دا اللہ دا دین دا پارا کلے او نبی مقابلہ کئی دا بادشاہ دا اللہ دا دین دا پارا کل یو نبی ملک پریدی دا اللہ دا دین دا پارا کل یو نبی خپل بچی پریدی خوشی بیابان کی دا اللہ دا دین دا پارا دا دا دے ٹول و انبیاء علیہ السلام اگا ماضی اگا تاریخ منگتا او خیب چکل دا بیان کی نو پیغمبر پاک دا وی اولائک اللذین ہداہم اللہ ککلک خالق گورے او مضبوط خالق گورے او دا سے خالق گورے چھے آگئی کے استقامت ہو آگئی کے تقویت ہو مضبوط والے ہو او تم دا غواری چھے دا آگئی خاتمہ پڑیرا بہترین انداز باندے شروع فبی ہو دا مقتدین و تم دا آگئی پلارا باندے روان شاہ دا دے انبیاء علیہ السلام حالات جدا جدا ہو دا دے انبیاء علیہ السلام قومون جدا جدا ہو دا دے انبیاء علیہ السلام زمانہ جدا جدا وا دا دے انبیاء علیہ السلام مقابلی جدا جدا وی خلایا عمل او خبر دا دا یو وا خبر سوانو اغم قرآن کریم ذکر کئی قل یا اہل الكتاب تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکم و یا اہل کتابو او دا کتاب خاوندانو راشی او خبرتا سوائم بیننا و بینکم چا برابر دا زمنگا استاس امیاز کی دا سے خبر دا مدارک ذکر کئی حنفی مسلک والا لا اختلف فی القرآن و تورات والانجیل چاہے کہ تورات انجیل قرآن خلاف نہ گئی اور دا ٹولو اتفاقی مسئلہ دا نو غدا دا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا چھ عبادت ون گو بید اللہ نہ بل چھا او نو ایسار گو دا اللہ سرس شے خبر بدائی لا عمل لار ب جدا جدائی طریقہ کار ب جدائی کو مقصد بہ عمدہ گئی اور استقامت بہ ہم پتہ باندھی چاہری پیغمبر راہل گلے ہم یو لایا عمل ورکا یو طریقہ کار ورلا ورکا او بیا داغی دا پارا اگر رہنمائی مرتا کولا وقف وقف باندھے در رہنمائی ذکر چ قرآن کریم کہی نو اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ دارنگے منگا تا تا وہی اکڑا درود خپل طرف نا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تا تا پتا نو اج سنگ بھائی بیان دی کتاب او سنگ بھائی بیان دی ایمان گورا پیغمبر پاک نہایت عقل مند سڑے ہو نہایت اخیار سڑے ہو خواہ خلق و دی ایمان بیان نشکولے ترسو پورے چھ قرآن کریم نہ اور آگلے او چھ قرآن اللہ راولے گا نوار سروئی ما گنتا تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جالنا ہو نورا لیکن گردو لے منگا دے قرآن لرنرنا نادی بھی من نشاؤ من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ منگ بدے لار خو واغا چاہتا چھ زما دا بنیان نا زما خوخی دا دینا دا معلوم شوا چھ قرآن کریم تا او سڑے کے ناس قرآن لاس کے واغست دا قرآن بیان شروع کا دادا اللہ خوخ دے یو حدیث کے راضی من اراد اللہ بی خیران یفقیہ فی الدین آغا سوگا چھ اللہ پہ دا خیر ارادو کی او یور کی اگلا رب دین او دین دے قرآن او سنت نوچے او سڑی قرآن تلاس واچو قرآن راواغست او دا قرآن دعوت او بیان شروع دا دلیل او نخد دید چھ دا دا اللہ خوخ دے او دا اللہ محبوب دے دا مخلوق دا چاب خوخی او دا چاب نی خوخ او دا مخلوق پا خوخ او سڑی خوخ نشی کردے دے دا مخلوق با دشمنائی او ترابگنائی یو سڑے غلط او بیرلاری او بیرہ نشی کے دے کدا سوینو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چاہ خواہو پا انسانانو کے دا چاہ دشمنو پا انسانانو کے لازمی خبر ادا چھ خلق با دو ڈالی یو با صحیح خلقی یو با غلط خلقی صحیح خلق آگئی و صحیح لارا باندے روانی ہو صحیح خلق بے خوخی غلط خلق دا آگئی و پا غلط لار روانی ہو غلط خلق بے خوخی دا ابن حجر رحمہ اللہ استاد امام بقائی رحمہ اللہ دا آگئی کتاب دے نظم الدرر او پاہ نظم الدرر کے اول شل جلدہ کے چاپ شے بیا کمپیوٹرائز شے بیا مختصر کو نو پاگی کہ امام بقائی رحمہ اللہ ذکر کئی چکلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی تراغے درے ورازی کوفہ کے تیرے شوے نو پا درے مرز آگا ادرے دا کوفی والا تے او تقریر رکا پا آگا تقریر کیا آگا ہوئی یا اہل الکوفہ قد علمنا شرارکم من خیارکم او گوفی والاو قد علمنا خیارکم من شرارکم منگا استاسو نیکان خلقم پی جنو او منگا ساسو ناکارا خلق گمبی جنو کوفی والا اریان شو نو آگئی ورطوی وکی فضالک دا سنگا کی دیشی ستا مدل دی دری ورادیو شوی ندی دری مرز دا او زمن پا ملک توائی زناکارا امبی جنم خون پی جنم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو ورطوی من چی راتلو زمن سرخ خلقم راغلوی ناکار خلقم دل تراغلوی فانزم ما خیارونا ما خیار گوم و شرارونا ما شرار گوم زمنگا نیکان ستاسو دنیکان سر یوزائی شو زمنگا ناکارا ستاسو ناکارو سر یوزائی شو زکا نیک سڑے خسڑے اگا خمرگری پیدا کئی او ناکارا دا اگا مرگری ناکاری خرابی بد عملی ددی وجوئی ان المرء لا تسل وسلا قرینه فکل قرین بالمقارن تجددی د سڑی تاپوس مکو داغ دا مرگرو تاپوسو کام زکار سڑی پل مرگری پس روانی فَإِنْ كَانَ ذَا خَيْرٍ فَقَارِنُهُ سُرْعَةً وَإِنْ كَانَ ذَا شَرٍ فَجَانِبُهُ تَهْتَدِي نو کدا آغا مرگری سم سڑی نو تور سر مرگر تے آو کا او کدا آغا مرگری ناکار خلکی نو تتنا زانو ساتا پسم الار بروان شے دا ناکار خلکو سر ناکار یوزائی کی گی دا نیکانو خلکو سر دا سمو خلکو سر سم خلک یوزائی کی گی نو چه قرآن والی او دا قرآن دعوت ورگی او دا قرآن درس کئی نو دا آغا سر مرگریش کی گی چه نو آغا سوک مرگری کی گی چه آغا نیکان خلقی آغا صحیح خلقی او کنه دا سی خلق بکراوم شی چه آغا ناکاری نو آغا یا جدا شی او یا دا آغای خاتمه خراب شی یو موقع که جهاد شروع که دا جهاد شروع شی صحیح مسلم کی روایت رازی نبی علیہ السلام دے یو سڑی بارا کی وئی وئی دا سڑے چھے دا خاتمہ وخرابی او دا جہنمی دے نبی علیہ السلام دا ہوئی صحابہ اکرام احران دی یو صحابی دے اگا وئی زاغ پسی اولا گئے دم او چکل آگا جہاد شروع کر نو آگا ودا سی تورا چلولا چه سوک بے نپری خودے ہو چه کم کافر با مخیل آورتا ور گوٹا کی دبا آقا بے وجہ زور پسی روانی ما چه آقا کم طرف تزی زور پسی تاویگ ما گور ما چرا دے خودو رخم مجاہد دے دا سخ جہاد کئی دا سی زلور دے تورا چلی او نبی علیہ السلام دا بارا کی وی چه دا جہاد می دے یا مقرالا چرا سڑے زخمی شو او چرے زخمی شو دل آگی تابو نلار تورے نیغ او درولا پزمکا او زانی پیرا غرزو زانی مڑکا زرالم او ماوی نبی علیہ السلام رشتیاوی لیو زکا چاگا دا زان قاتلو گرزی دا خاتمہ خراب شوا او یو موقع کی نبی علیہ السلام لیو چکل کل اللہ پناکار سڑی باندے دا دین مضبوط ہے ان اللہ لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر کلو ناکار سڑی چپانا اللہ دین مضبوط ہے او دا دین کار پہ کئی خو آغا خاتمہ خراب شی او خاتمہ ناکار شی اللہ دے منگ دا سوی خاتمہ نو ساتی دا نظمہ مہربان چی او سڑی را شی او سو رضو لاولار شی اتو آئیر درخ کاری کو درخ کاری او سو آئیسا کئی نو چه کمی او سڑے صحیح کار کئی او دا دین کار کئی دا آغا مرگرتیا کو آغا سرایا او چه کل آغا پا غلط روان شا او غلط کاری شروع که اللہ تور کا پریگی رخ کرو نو لپڑی تاو کا زواب مخا دیخا لائح عمل دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آغا داو چه قرآن کریم راوالا او مخلوق تا قرآن خایا او پا دے دا قوم اسلاو کا دا مخلوق اسلاو کا دا قرآن در سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگڑیو صحابہ اکرام ورگڑیو او ماغ اللہ عمل الحمدللہ ثم الحمدللہ منگ تپاتے رہے اور زمنگ جماعت تپاتے رہے ڈری ڈیری دی علماء ڈیر دی منگ دانو چی علماء نشتے اور کئی بس اخبل اللہ عمل بھائی پا طریقہ بکار کئی وہ زمن کار دا قرآن کریم در سنو او بیا در سن پاگا طریقہ چو قرآن کریم سوئی ما چو کمیاتو نا لستی ہو پا دی کہ اللہ رب العزت دا خی چو ما یو کتاب را لے گلے قرآن میں را لے گلے دویم دا خی چو قرآن دی راواغس نو کار با دی سی نو کار با کیو بیا سنگا بے کے او درم دا خی چه خلق با دو ڈلی کی گی یو باغی چه آبا دنیا پرستی یو باغی چه آبا دیندار خلقی دا دنیا پرستو کار بسی او دا دیندار خلقو کار بسی او بلا دا خبر خی چه گوری آس آتا چه قرآن خیر دین خیر دا قوم خیر خواهی لٹے نو آگی طریقہ کار بسی او سنگ بیوائے دانا چناس بغر تامیانی او تو پا کی کلا یو سوا او کلا بل سی شغی با پیڑو پوئی گی نا ندا آقا قوم پا جوا باندے با خبر اکے نو اللہ فرمائی الف لام را کتاب انزلنا ہوئی لے گا لطور جاننا سا من الظلمات الی نور دا کتاب را لے گلے منگا تاتا اللہ و امارا لے گلے دے زمان طرف نہ راگلے دے اعوداز زائے پزائے قرآن کریم کے اللہ وی سورہ کاف اول کے وی الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہ الکتاب حمدن دی اللہ غزات لا چرا لے گلے دے پخفل بندہ باندی کتاب عبدی ہی وی یرا وی پیغمبر نور دے کہ بشر دے وائے قرآن و تنور وائی کے بشر قرآن وائی عبدی دا اللہ بندہ او پا مختلف مقامات کے پیغمبر پاک تا عبد وائی مقام دا مناظری کے ورطا عبد وائی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلہ کتاسو شاکی ای دانا چھ منگا را لے گلے اخبل باندھا باندھی را لئی او سورت بشاند دی اللہ و امہ را لے گلے دے اخبل باندھا باندھی میرا لے گلے دے مقام دے اسراء کے ورطا بدوئی سبحان اللذی اسراء بعبدی لیلا پاک دے آغا ذات چھ بوئی تا اخبل باندھا لردش بھی مقام د عبادت کے ورت عابد وئی وابد رب کا حتی آتی اکل یقین عبادت کا وزر ابستا تراغی پوری چراشی تا تا مرگ اللہ و عبادت بکے اتر مرگا بیکھیں دائنی دیویلی چھ عبادت بکے اتر مرگ نباد بے پا قبر کیوں بیا کھیں بازی کنا اگر وئی ارمان کو بابا لزک ازو چلے زمنگ دے پارا دعا گانے گواری وائدہ دعا عبادت دے کنا کہ عبادت ہی نو حدیث کے خرازی اذا مات ابن آدم انقطع عمله کلاچ بنی آدم مرشی داغ نور عمل بنشی آب یا پخپل عمل نشی گولے اللہ انسلہ سادہ بل طرف نہیں انقطع عمله داغا عمل بیا بن شیخ بلا آبیا نور نے کمل او بد عمل نشی گولے او حدیث کے راضی ادعا او مخل عبادہ دعا دے عبادت نہ لے دے دعا دے عبادت مغز دے اصل عبادت دے دے وئی سڑے وئی پا قبر کی مسکو اسورہ ملک وے دے غریب دے دینا ہم نے خبر چھپا قبر کے انسان مکلف دے او پا قبر کے عبادت کی گی دے پا دے ام نے پوئی چھ دا عمل متشکل شوئے ہو او کل عمل متشکل کی گی دا نہ چل دے عبادت کو نو پیغمبر پاک تا اللہ ہوئی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى آتِيَكَ الْيَقِينَ عبادت کا ادھر افسہ تراغی پوری چراشی تا تا مرگ تر مرگ بدا اللہ عبادت کے نو پیغمبر پاک تا اللہ وی تر مرگ با عبادت کے او زمان دا زمانی پیر اگوی ننا درجی ترسی دلے ما داوی وزت آر سا معاف دی ہاں یو نیکان پیرانی منگا غی منو یو آگا پیرانی چاہی عبادت نہ کئی موز نہ کئی دا قرآن نہ نہیں خبر او ویر مات آر سا معاف دی او زد درجی ترسی دلے ما تو پیغمبر پاک نو آلوی سڑے سو پنجاب کے او معشومی دنیا نا تا پوسو کب وی اما جی اگے ورطا وی ہاں وی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کو اگے ورطا وی کمک لیتا تا پتا نیشتے وی نا وی دا دلوی زوانو سیو کنا نو باز دا سی چا غی پیران دا پیغمبر پاک نمور پسی برکل او پا دی باندے زمنگا یو بہترین عالم بہترین مصنف مولانا خان بادشاہ سے بھی بہترین کتاب لکھ لے چسو گولی پہ پیغمبر چتائی داغ مقام و داغ حیثیت خود لے نو پیغمبر پاک تا اللہ وی وابد رب کا تا یاد یا گل یقین عبادت کا وزر افسہ تراغی پوری چراشی تا تا مرگ نو عبادت دا اللہ و تر مرگ پوری کے نو دا اللہ کتاب ویل دا ہم دا اللہ عبادت دے دا با ہم تر مرگ پوری دا نا چی ترائی پریدا مڑاو دا درسونو ٹیم تلے وے اوز بل سی دی نا چی جذبائی پا مخ آوالی نو بیائی دا گا آلی نو زکا آگا جذبات دا آگا علم نا دا آگا عقل ندیر برا لارشی زمانگا علاقہ کیا ہو سڑے ہو لیوانے ہو دا سی نیم پاگل ہو نو دے الیکشن راضی وی او خلقو جانڈی راغستی وی او جلسی باوی پروگرامو نباو دا غم چا دا مازغو کی خبر آلا نو کوری چی سسا درون او دوپٹی مندی نو آگے یو بل پوری و تڑل او یو گد بان سی پیدا که نو دا آگی سر کی جانڈا جوڑا که شناو پکیوا اسراو پکیوا ودیو پکیوا گلابیو پکیوا آر کسم پکیوا تورا ہم پکیوا سپینا ہم پکیوا نو آگے او تڑلا او دا کسینا راو تا او اخل کا تنظیم میں جوڑ کر آگے نو دے لشکر جرار او رازائی کار کو شروع شو علکانو علکان خو مستی آگے او راشای دا گب مقضا او علکان خو جذباتیانی آگے او مرسرشو نو آگے او رازائی وے لشکر جوڑ شو لشکر جرار اچھے شوئے لشکر جرار نور بوی زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد آگا آگا جنڈر آگا سے وہ خلق ور پسی روان دے اور دے آسے روان دے دے سوابہ تحسین طرف ترازی چسو کی وینی اگئی لہم مزاور گئی اگئی مور سر رامنڈا کی ور سر مرگری شی شرک شی دے چراتے رسو دنیا ور پسی را او دتا چه بچا غوه مولاوی نو ده با غصه که ده نو پا که وی او کس پاسی نو اغبا وی اسلام زنده باد بیا بوی پاکستان نور بوی زنده باد وی پاکستان که مطلب نور بوی لا اله الا الله بیا بوی لشکر جرار نور بوی زنده باد پا که با یو نیم ده شیطانه ده پاروی غوه مولا چه بے غوئے مولا نورو باوی زندہ باد دبدا سے پشاو کتلوا تھا یو سو کنزل بے زان سر غلی غلی اکڑل ہنور بے سورنے بے دنیا وار پسیدہ دے چی چوک تر آورا سیدہ دگا زائد دی سو ابائی خلقو مور سرشو دیر زیادتا گڑا شوا پدی کے ناری بیا شروع شوی او دد گرمیوم شوی وا پدی کے بیا چاوی لشکر جرار چوی لشکر جرار زندہ باد یو تن پا کی آوازو کوی غوئے مولا او ددو تا مازغو کار پری خود چو مازغوی کار پری خود اگا بان سے راسم لو آ جانڈے تلر اکرا او ددو بل سر نے ور تا لاسو دیسو او آواز بے کوی لشکر جرار ڈس میں سا چو درز بشنو یو دو دری بے پکیو وال سوکھ یو جائے کا آگے وہ آگے پراتے ہو سوکھ بل جائے کا آگے وہ آگے پراتے ہو چاہ سر ماتو چاہ لاس ماتو ہم کھاوا سوکھ بھائی آواز سوکھ بلا لس کرے جا رہا ڈسمس زمان میں روبان در از دو کار نرے کار چکے دا دو عمر سر سم دے او داو پا صحیح طریقہ او پا صحیح کار دا ماضی با زانتا آدے جستا مشرانو کار سنگ کرے ہو نو جستا مشرانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو رہا اولی آگا کمزور ہے ہو اولی آگا بزدل ہے ہو اولی آگا یریدون کے ہو چاہ دا پلار نیک ملک پر خود آگا وقت ہے قتل زانتے ام قتل قوم تے ام قتل او مرگرو تے ام قتل کاغا وقت کے آغا جنگ کو نو پا زائد فائدے نقصان زیادے دو نو آغا روان شا مدینی تا ہجرتے ہو کہ او دا پلار نکا کورا اکلے ہو تا پری خود چیزا زدر نلال ما کچھ کل آغا موقع بھی آرالا آغا پیغمبر دے و آغا صحابہ دی چی بیا مکی ترالل او دا کافر او دا پناہ زائد بیا پاتے نو خدا پختانه وی وی ده موٹی ده پاس مره با ده موٹی ده لانده خلق ری بی غنم خلقو کری نو بیا آگه تشپک می آشده صبر کئی کلا پی زیاده لگی نو دوائی وطا چئی کلا پا کی انسٹ راکی جی نو گوٹ پا کی کئی کلا پی اچوب رازی نو بو اللہ ور کئی کلا چه وگیونی وی نو بیا حفاظت کئی او گوری وطا ساروی را لو نفری نو آگی تا صبر کئی دانوئی چی اروز دیر خم موسم دے و جمعے رے اکل لاؤ کم نو اڈو خوالی برا باندین راج دے اس نا پی شورو کو ما نا نا صبر کئی حتا کی گرمیوں دے رئی خوالیوں بسڑی راماتی تک ایکی گی ام دیر او سرد آگی نا آگا گرمائی تا صبرو کی نو چی غنم پاکشی نو بیالو راوالی اولو شورو کی کہ او سڑے وی اولی وی غنم دے کردی اللہو نکے لیوانے چاہیے لور میں تیر لے اب موسم گرمی اس نے باپ شور ہوگم صبر ورتا کلا فصل پوچھی نو بیا لو کی زما میں روبان کا کار کا ول گواڑی او پہاگا طریقہ گواڑی چکما طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یا ظلم ڈیر پخوا پدی زائی کے غالبان یو بیان کی ویلیو مائے اللہ چکلا پدی ملک باندے وبار آتلا او انگریز رات برطانی حکومت رات سنگ چپاگا زمانہ کے برطانی والا دا مسلمان دشمنانو پدی وقت کے اما بنیادی دشمنان دے ملک برطانی والا دی او آگئی صرف فسادات چپا دے ملک کی گی نو دا آگئی دلاسا شروع دی خواغداز شیطان دے چھے پستر گو نخکاری نو چھے کل آگئی دے مل ترال نو اللہ شاہ ولی اللہ پیدا کو او شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ و ذہنی انقلاب پہ خلقو کراوستو داغت زی اللہ پیدا کو او آگئی بھی آگئی لگ وسط ورکو آ خبرے لگ اخوارک را او تردی حد آگئی قوتو مندو چھاگئی فتوی امکڑی دا انگریز خلاف اللہ والا بیان واسے ورک شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ آگے بھی آتور راواغستہ ہوگا جہاد شروع کر زکا سٹیپ با سٹیپ قدم پا قدم باندے کار کے دو مصیبت دے ملک کے دا دے چھتو تا یا اللہ رکھے اغمانی نا او الٹا تا تا وہ ایمان پسی رازا نو چھتو ار پسی زینو سڑی تا حیرانی چھتا سو کما اگر بل ارازی زپلار روانو مو دس مرگرو متعلق ما سوچ کو چه زب ادائی سنگا پویا کو ما تلار نمعلومی دا چه زک آغای سرکی نما نو زب ادائی سنگ پویا کو ما زک ایو سڑے پا دلیل نپوئی گی پا خبر نپوئی گی نو آغا با مثال پویا که زک میں او سوچو کو لاغا وقت نی را غلی ناغای سر ناستی ما زب ادائی سی اوک ما چرا دو دیوالونو پا میانس کے با یو دو کانونا کیدم نری لخت با کیدم او پا آغا لختو باندے با یو جانماز خورکم او آغای دا وام چه پا دی باندے زیدہ سے آئی با پیزی نا زبواتا پا دی بازی پا دی با خپک دی دا بلکل نماتی جی تب ایخا مشا تب ایخ پاکی را تب ایزا آغا با پی نزی علک اولی نزی زدر توام مضبوط دے ایک لگ دے نماتی گی تپے تیرے گا تپے نزدے آپ اوئی جی جی وینم دا گلے لانے نرائے لستی دی اکفہ میں پہ کی خدا کاتا زمان زبا توام زدر اللہ گارنٹی دار کم چھے نماتی تپے زا اگر پیزی نا زبا ہم دا گا مثال دے زوینم چھے کم شیر تب آئے دا فساد دے او زمان او مرگرائی پا آگے روانی ازو تو مزا پہ اوغ پیزی زو مزا اوغ پیزی دا بس لای ابی اما د مرنه نیسی وای تو مرا سر راضا نو چاغلی ونه شی ز خو بلی ونه نیم کنه ټول دنیا دې ما ته وای چې ته پیزا و زما مهربان ز چې تبایو وینم مال زما ضمیر زما زین او زما عقل دا اجازت نه راکای او مصیبت دا و اکل کلا زو ما و هم چې خاري مرشنو بیا و ته پټوټو لاسی گیو وی اوس با پڑا کی وای چه دخوی اما بد کولا خو بیا خو اگه وقت تیر شوی کنا قرآن کریم چه کما لایا عمل خی نو اگه لایا عمل دادا چه تا قرآن میرا لگره دیلا لی تغر جان ناسا من الظلمات الانور چه اوخ که خالگر تیارون رناتا بیزن ربیم الاسرات العزیز الامید اجازت درا باندھی لاری غالب استعلی شوی ذاتا اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ چراغ اختیار کیا چی بردی اخکتا و ویلو للکافرین من عذاب شدید او حلاکت دے کافران لد عذاب سخنا الذين صاحبون الحياة الدنيا للآخرة ده كافر نخدا ده آقسان چغي ورقائي جواند دنیا پا جواند آخرت ويسدون عن سبيل الله ويبغونها وجا او خلق بانده ده الله ده لارنا او لطای ده لرکا گواله اولائقا في ظلال بغيد دا گسان دی پا خطا لرک دا حقنا وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی ندے لے گلے منگا حسیا و پیغمبر مگر پا جب دخ پا القوم فلا بلحجا دخ پا القوم دے دا پارا چھ بیان کی دیتا دیتا بیانو کیا و دی پویا کی کم یا عالم کم یا ملا چگا دا قوم پا جبا خبر کئی نو آقا قوم پویا کولشی آچنا دا قوم پا جبا نہیں ہے دے زمان مہربان قوم نشی پویا کولے فَذِلُّ اللَّهُ مَنْيَ شَعَوُ وَيَهْدِي مَنْيَ شَعَ نو اللہ مہر دا گمراہ وئی فچاباندی چی خوغشی توفیق ورگئی چالا چی خوغشی وَهُوَ اللَّهُ عزیزُ الْحَكِيمَ او دا اللہ دا غالب و حکمت والا نو چا اللہ غالب و حکمت والا دے نو اگر کمزور ہے نو تا تے عجت نشتے وستا امتحان کئی او کس تکلیف و امتحان راضی پدی کے حکمت دے عرض میں دا کو چے پدی زائے کہ انہوں نے قرآن کریم درس شروع کی دن کے دے ٹولو مرگر اللہ مسلمانان اللہ پکار دی چے پائے کہ شرکتو کی دا اللہ کتاب تکی نہیں ہو دا اللہ کتاب تکی او بیا پاگا طریقہ باندے کارو کی کما طریقہ چھے دا قرآن و سنت دا دا دے قوم اصلاحو کی زمن کار داوے چھے ناپو اتا قرآن وائیو آگئی خبردار کو دا اللہ دا کتاب نا زمن کار داوے چھے خلقو لا قرآن پلاس کی ورکو زمن کار داوے چھے دا اقلو او ٹاگانو نے اساتو زمن کار داوے چھے دا اللہ دا توحید و سنت و دا پیغمبر طرف تا دعوت ورکو خلقو تا دا اللہ کتابو خو خلق دا اللہ دا کتاب نا خبردار سکو او دا قرآن درسو نا عام کو اللہ دا ما او تاسو لپا دے باندے استقامت را کی دا زائد اللہ پا قرآن و سنت باندے آباد لری اللہ دا ہمیشہ زمنگنا تر مرگا دا قرآن و سنت خدمت والی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ترسو چاہیے کہ درے شرط